pirmā un otrā ceturkšņa, un arī īpaši vakardien iznākušie jūlija pozitīvie dati ļauj mums nedaudz koriģēt iekšzemes koprodukta prognozi uz augšu. Pēc mūsu prognozes 2015. Gada iekšzemes koprodukta izaugsme varētu nedaudz pieaugt, un līdzinājās 2% vietā mēs plānojam, ka Latvijas tautsainiecība varētu augt ar 2,3%, bet, protams, jāpatur prātā, ka mēs dzīvojam ļoti liels nenoteiktības apstākļos, un šī prognoze arī tikpat labi varētu līdz gada beigām vēl mainīties.